Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. Hongqi er et kinesisk elbilsmærke, faktisk med en historie, der kan føres helt tilbage til 1958. Det har været i Danmark i det meste af et par år nu, importeret af Vismo-koncernen, og til programmet i dag har vi prøvekørt Hongqi EHS 7, som er en stor, luksuriøs SUV. Og så har vi været i Portugal for at komme under lakken på den nye Toyota CHR Plus. Der er tale om en ny elbil fra Toyota med et endnu mere fancy og elegant look end den hybriddrevne forgænger CHR, der for 10 år siden revolutionerede Toyotas designlinje med stor succes. Den nye elbil er på vej ud på det danske marked, når vi fortæller om den i programmet, og der er rift om den, ligesom der har været om Toyota BZ4X, der har toppet salgslisterne herhjemme i årets første måneder. Hvordan vi har oplevet den nye bil, og hvordan den kører, giver vi også en idé om i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere om meget det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fulde elektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk. Da jeg første gang skulle ud og køre i en Hongqi, der var bilen simpelthen en gigantisk bil. Næste gang jeg så skulle ud og køre i en Hongqi, der var den også stor, men den var altså godt nok krøbet noget i størrelsen, men den er stadigvæk stor. Det er sådan en, jeg sidder bag rettet i øjeblikket. Jeg havde nemlig lejlighed til at køre den tilbage i, jeg tror det var august måned i 2025, og det var sådan en tur, hvor man lige fik en fornemmelse af, at de kan altså også noget andet hos Hongqi. De kan for eksempel godt bygge en bil, der hedder Hongqi EHS 7. Den koster 370.000 kroner. Det gør denne her, som jeg sidder bag rettet i, altså ikke. Men den hedder også Hongqi EHS 7, men så hedder den Performance Plus, den har firehjulstræk, og den der til de 370.000, den har baghjulstræk. Men her er der altså regulært tale om en bil, der bare vil noget, i hvert fald sådan rent fartmæssigt. Den kan køre 200 km i timen, siger man. Jeg har ikke prøvet det. Men den kan køre fra 0 til 100 km i timen på 3,9 sekunder, og det er godt nok hurtigt af en bil, som vejer på den anden side 2,5 tons. Dermed så også sagt, at den er stor. Den måler 4,93 m i længden, og den må vel egentlig blive kategoriseret som en form for luksusbil. Det er i hvert fald sådan, jeg oplever den. Men den koster altså også 630.000 kroner, så for de penge, når man tænker på, at den ovenikøbet er afgiftsbegunstiget, okay, ikke helt så meget, som hvis den var noget mindre og noget billigere, men den er afgiftsbegunstiget, men 630.000 kroner, det er en god sjat penge, og der skal man altså også ligesom føle, at man får noget for de penge. Og det gør man i hvert fald, når vi taler fartpotentiale. Det der med de 0-100 på 3,9 sekunder er en bil, der er så stor. En bil, som også er en SUV. En bil, der er udstyret med luftundervogn, og som har en variabel frihøjde faktisk fra 16,8 op til 25,5 cm. Kan den variere, har jeg læst mig frem til. Det officielle tal herhjemme, det er, at den kan gøre det inden for 5 cm. Men den har altså en mulighed for at justere sig selv ind, sådan at den bliver rigtig god at køre i. Nu er det jo altså en stor bil, og den er godt nok også store hjul, skal jeg hilse at sige. 21 tommer er der tale om, og det skal også til for ligesom at holde fast i underlaget, når den nu er så tung. Og den går altså heller ikke hen og bliver egentlig dynamisk. Men så kan man jo egentlig sige, jamen, hvorfor skal den egentlig også være dynamisk? Altså sådan en stor, luksuriøs bil med masser af plads omme på bagsædet, med et udmærket stort bagagerum på over 600 liter, som kan øges til 1,7 kubikmeter, den behøver vel ikke være dynamisk. Så det gør egentlig ikke så meget. Til gengæld så har man altså gjort det, at man har gjort bilen rigtig i forhold til også sådan nogle kørselsforhold, som vi har i Danmark. Altså det der med at kunne komme lidt skarpt omkring hjørnerne en gang imellem. Den er nemlig medstyrende baghjul. Ikke sådan svagt medstyrende. Ret meget faktisk. 8 grader. Det er sådan, at første gang jeg så det, der kiggede ud af sidespejlet, der skulle jeg dreje ind og parallelparkere. Der kunne jeg se det der hjul, der sådan ligesom drejede med dernede bagtil. Det er altså kun ved lav fart, at den drejer med. Men 8 grader er temmelig meget. Og det gør altså, at den har en venderadius på bare 5,3 meter. Og når man så kommer ud og kører med den ude på landevej, og I skal nok lige få et køreindtryk her lidt senere, når man gør det, så glæder man sig altså over, at den har dobbelt ubispående forhjulsophæng, og den har multilink baghjulsophæng, fordi det er altså meget vigtigt, især når man kører i de lidt hurtigere kurver. De der fine fartpræstationer, jeg var inde på før, de skyldes, at man ude fortil har en 275 hestes synkron elmotor. Nede bag til, der har man en 344 hestes tilsvarende motor. Tilsammen yder de altså 619 hestekræfter og 756 Nm. Det der drejningsmoment, det betyder temmelig meget for, i særdeleshed, når sådan en stor bil den skal flytte sig. Den bruger så også temmelig meget strøm. Det officielle tal siger 20,6 kWh per 100 km. Ja, mit forbrug ligger nok et eller andet sted mellem 25 og 30, sådan lidt afhængig af, hvordan jeg kører, for den har jo altså trods alt på grund af størrelsen en stor luftmodstand. Den har også et stort batteri. Det er på 103,5 kWh, og det giver altså en rækkevidde på 540 km, men i praksis skal vi nok regne med et eller andet sted omkring 450 km. Jeg tror, det er der, man kommer til at havne, sådan, når det bliver lidt varmere i vejret. Man kan vekselstrøm oplade med 11 kW, det er sådan standarden, men man kan DC oplade den, altså jævnstrømsoplade den op til 250 kW, og så er den faktisk forberedt for at kunne lade endnu hurtigere, når teknologien i øvrigt måtte indfinde sig ude på ladestanderne. Denne her har man regnet ud fra Hongxis side, kan lade fra 10-80% på under 20 minutter. Det er altså meget hurtigt, men om det helt holder i praksis, det har jeg ikke rigtig kunnet få undersøgt, men jeg tvivler så lidt på det. Nå, nu skal I lige opleve, hvordan den her bil den er at køre i. Og jeg lægger ud på sådan en parkeringsplads, som er temmelig mudret lige i øjeblikket, og den er lidt snæver. Der har jeg altså glæde af den der radius på de bare 5,3 meter, når jeg sådan skal dreje ud herfra. Men ellers har man den her superacceleration, som jeg egentlig ikke har det helt store behov for at skulle benytte mig af. Jeg synes, det er meget sjovt, at den kan gøre det. Jeg må i øvrigt også trække en campingvogn på 1500 kg, men det kommer også til, lover jeg, for at øge energiforbruget temmelig meget. Men ellers så er det, jeg oplever, når jeg kører bilen, det er, at det er en usædvanlig komfortabel cruiser. Man har forskellige køreindstillinger, som også regulerer affjedringen. Og ja, som sagt, jeg har sagt, at den ikke bliver dynamisk. Det eneste dynamiske, der er ved denne her, det er altså muligheden for, at jeg kan gøre sådan her. Jeg ved ikke engang, om I kunne høre det, men der accelererede jeg altså fra 50-80 km i timen på cirka ingen tid. Men jeg tror, at en af grundene til, at man har biler med den der store effekt, det er fordi, at med elmotorer, der er det egentlig meget nemt at skabe den store effekt. Det vigtige er så bare, at bilen efterfølgende er i stand til at kunne håndtere det, når man for eksempel gør, som jeg lige gjorde, altså træder speederen i bund, og der kommer mange kræfter ned igennem affjedringen, ned på hjulene, ned på vejen, og det skal bilen altså være i stand til at kunne håndtere, at det sker meget hurtigt. Men det her er en hurtig, luksuriøs cruiser. Om den er pengene værd, hvis man har lyst til at have en bil, der har et sådan potentiale, som den her den har, så er det vel det, sådan en den koster. Hvis du vil se billeder og læse mere om Hongxi EHS 7 Performance, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fuldelektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk. Hvis vi går tilbage til sådan begyndelsen af den her elbilsepoke i Danmark, der var det ikke mange Toyota'er, der blev solgt. Og det var meget mærkeligt, fordi Toyota de har jo altså været blandt de førende, også i salget af biler i Danmark, i adskillige mange år. Men der var en god grund til det, man havde ikke rigtig nogen elbil. Så kom der så en, og der var der en hel masse, der klogede sig på, at den havde forskellige børnesygdomme, og det kan man så diskutere, om den havde eller ej. Den havde også det mærkelige navn BZ4X, som der egentlig ikke rigtig var nogen, der fandt ud af, hvad egentlig betød. Og så skete der ikke så meget. Men så er der jo kommet til at ske noget siden. Toyota er jo verdens største bilfabrik, og de finder sig ikke bare i, at et salg ikke rigtig fungerer, som det skal. De tager fat omkring nælden ved dens rod, og så udvikler de bilerne i et rekordtempo. Og det betyder, at Toyota faktisk formåede med den seneste udgave af BZ4X, som Anders Tystrup, der sidder ved siden af mig her, han er pressechef hos Toyota i Danmark, han sikkert godt vil fortælle om lidt, så udviklede det sig altså meget, meget stærkt. Og her i de første måneder i 2026, der har Toyota BZ4X simpelthen været den markant mest indregistrerede bil i Danmark. Så lad os begynde det, Anders. Hvad betyder egentlig det her BZ4X? Vi skal lige opdateres.
Det står for Beyond Zero BZ. Det betyder egentlig, at bilen er meget mere end 0, og det 0, det kan forstås i forhold til udledning, altså 0 CO2, det kan forstås i forhold til, at det er en bil, som inden for sikkerhed er rigtig i toppen, det er en bil, som kører dynamisk også er i toppen, altså det handler om mere end 0. Det går videre end bare 0.
Dybest set mere, end hvad man egentlig forestiller sig, en bil, det skal kunne.
Ja, egentlig i princippet. Firetallet, det er sådan størrelsen på bilen, hvilken type klasse den er i, og X'et betyder så, at det er en typen af bil, altså det er en SUV crossover. Det er jo helt simpelt. BZ4X.
Altså, som du forklarede det, så er det jo meget simpelt. Hvor svært kan verden være?
Ja.
Men I har haft afsindelig meget succes med den, og det har I haft i forbindelse med, at I har lanceret en faceliftet bil, men når I har faceliftet en bil, så går I altså dybt under huden på den. Den er blevet forbedret på en masse punkter, og så har I så samtidig også lanceret nogle nye garantibestemmelser, nogle nye betingelser for, når man kunne købe bilen meget fordelagtigt osv. Og det giver altså på det alle sammen, så I er blevet så store. Det tror jeg ikke, der var særlig mange, der havde set komme i særdeleshed. Ikke dem, der har domineret markedet her i de sidste års tid eller halvandet. Så det er jo fint nok, at det går sådan for Toyota, og det er også godt nok for de kunder, som køber bilerne, for jeg tror, de får gode biler ud af det. I øvrigt, Anders, der har været sådan lidt diskussion her på det seneste omkring det her med 12-volts-problematikken, fordi i sådan en elbil der er der et 12-volt-batteri, og det styrer stort set det hele, altså udover det der med at drive bilen, det er noget med den elektriske bagklap, men det er frem for alt også den der styring af samspillet mellem det der højvolts-batteri, som sådan en bil den har, nu bliver det lidt teknisk, og så de motorer, eller den motor, som bilen den benytter til at køre. Og hvis det der 12-volts batteri, det går ned, og det er der altså nogle meldinger om, at det har gjort for mange elbilers vedkommende her i den meget kolde periode, der har du fortalt mig, at det har man faktisk en løsning på hos Toyota.
Ja, og det er rigtigt, at rigtig mange bilmærker oplever med deres elbiler, at der er en udfordring, fordi en elbil bruger rigtig meget strøm til at fungere. Ikke kun til at drive bilen, det er en ting selvfølgelig, men også til alle de store skærme og systemer, der er i teknologi, simpelthen der er i bilen. Der bliver brugt rigtig meget strøm, der kommer fra 12-volts batteriet, og det i disse tider, også når bilen egentlig bare holder stille, kan der i princippet også bruges rigtig meget strøm.
Men i en konventionel bil, der har man jo en generator, som bliver drevet af motoren, og hver gang motoren den kører, det gør den jo, for ellers kører bilen ingen steder, så lader den strøm på batteriet. Det er jo ikke elmotoren, der lader strøm på batteriet i en elbil.
Nej, det er
altså
rigtigt.
12-volt batteri. Ja, stor batteri, det er en anden historie.
Jamen, det er rigtigt. Man kan sige, når bilen er tændt, og nu taler jeg så for BZ4X vedkommende, så vil der løbende blive sendt strøm fra højvoltsbatteriet over på 12-voltsbatteriet, når der er behov for det. Det er jo sådan forholdsvis simpelt. Det tror jeg faktisk, de fleste elbiler gør det på den måde, når bilen er tændt. Udfordringen er så, når bilen er slukket, og den stadig godt kan finde på at stå og bruge strøm til, for eksempel hvis du har en app, der taler sammen med bilen, du lige går ind og ser, hvor meget er det rækkevidde har, eller hvor meget batteristatusen er, og du går ind i din app, og bilen er slukket, jamen så tænder bilen egentlig op, eller i hvert fald noget elektronik i bilen tænder op, selvom bilen er slukket, og bruger noget strøm, for at du kan få den seneste information i din app, bare for at tage et eksempel. Og det bruger altså noget strøm. Det er jo en udfordring, som vi i hvert fald med BZ4X har løst, og også med CHR Plus, som vi sidder i nu, har løst. Det har vi løst på den måde, at bilen automatisk går ind og kontrollerer, hvor meget strøm der er på 12-volts batteriet. Og hvis der ikke er nok strøm i forhold til det, som man mener, at der skal være, jamen så sørger bilen selv for at sende noget strøm fra højvolts batteriet hen til 12-volts batteriet, selvom du ikke sidder bag rattet og har tændt bilen.
Nu løftede du også selv lige sløret for, at det, som vi egentlig skal tale om her i denne her sammenhæng, det er den nye CHR Plus. CHR, og det der nye plus betyder hvad?
Vi har jo i forvejen en bil, som måske nogle danskere kender i forvejen, som hedder CHR. Den har noget DNA, den her nye CHR Plus, som vi sidder i nu, som er designmæssigt videreført fra den almindelige CHR uden plussen. Så det vil sige, at det er designmæssigt DNA, og det er navne-DNA'et. Derfra så stopper lighederne egentlig. Så er det to vidt forskellige biler, der er bygget på hver deres platform. Plusset betyder så bare, at bilen har noget mere end CHR'en. Den tilbyder noget mere. Det vil sige, at det er en større bil med større rummelighed. Det er en bil, der selvfølgelig har en helt anden drivlinje, en helt anden pakke. Altså det er jo en elektrisk, fuld elektrisk bil i stedet for en hybrid eller plug-in hybrid bil. Og så er det jo også en bil, der designmæssigt også lige står en tand skarpere.
Og så har vi jo altså den fordel, at når det er en elbil, der byder på noget mere end en konventionel bil, så får vi en klækkelig afgiftsbesparelse. Det betyder jo altså, at en bil som den nye CHR Plus, faktisk den billigste, den er prissat til lige omkring, jeg tror det er 300.000 kroner, er det ikke rigtigt? Det skal vi selvfølgelig snakke noget mere om, og det gør vi så i det næste indslag her i Motorradioen.
Tak til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark for snakken, som vi fortsætter i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere om den nye Toyota CHR Plus, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fuldelektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk.
I det tidligere indslag her i Motorradioen, der satte vi lige sådan Toyota på verdenskortet, og det er ikke særlig svært, fordi Toyota er jo altså verdens absolut største bilmærke, det vil sige, de er førende inden for i virkeligheden en hel masse forskellige teknologier. Det er en multiteknologisk virksomhed, og det er jo altså også en af grundene til, at de har kunnet blive så store rundt omkring i verden, fordi det kan godt være, at vi går all in på elbiler i Danmark af mange grunde. Vi er et lille land, der passer meget godt til den type af teknologier, men der er altså mange andre steder, hvor det ikke passer særlig godt ind. Så der har Toyota jo altså gået all in på multiteknologi, men det er jo en helt anden historie. Det er det i hvert fald i forhold til den bil, som det kommer til at handle om nu. Den hedder Toyota CHR, og så hedder den Plus. Det er en fuldt elektrisk bil, og sådan en meget fancy, smart, coupé-agtig bil. Sådan en mellemstørrelse, 4,5 meter deromkring, og med glimrende plads omme bagi. Det er en bil, som jeg har været inde på ved flere lejligheder tidligere. Nu sidder jeg i den igen sammen med Anders Tystrup, som er pressechef hos Toyota i Danmark. Fordi nu afvikler man altså her i marts måned det, man kalder de første internationale testkørsel. Fortæl mig lidt mere om, Anders, hvad er denne her Toyota CHR Plus, udover at den ser fancy ud, og den koster 300.000 kroner? Sådan for den billigste.
Ja, det er jo meget godt rammet ind, kan man sige. Altså, det er jo en super veldesignet bil, som ligger i det, man kalder den kompakte mellemklasse. Det er jo en SUV med den her sådan coupé-lignende statur. Og så er det en bil, som jo er mulig at få, både med forhjulstræk eller firehjulstræk, to forskellige motorstørrelser. Forhjulstrukne udgave har 224 hestekræfter, mens den firehjulstrukne udgave har elmotorer både ved foraksen og bagaksen, og det giver en totaludelse på 343 hestekræfter, altså rimelig potent elbil med firehjulstræk. Og endda med firehjulstrækket er der en mulighed for at trække op til 1500 kilo på anhængertrækket. Og så har den jo selvfølgelig noget af det, der jo er allervigtigst, kan man sige, ved en elbil. Bilen her har et 77 kWh batteri, hvilket giver en rækkevidde på op til 607 km.
Uden at bruge 800 volt teknologi?
Ja, det er 400 volt teknologi, og det vil sige, at man så har en maksimal ladeeffekt, lynladeeffekt på 150 kW. Og det er sådan set, uanset om det er 20 grader udenfor, eller om det er minus 20 grader udenfor. Fordi i alle udgaver af bilen er der en automatisk batteriforvarmer, som sikrer, at batteriet har den optimale temperatur.
Med en rækkevidde på over 600 km, der bevæger vi os jo også ind i en kategori af biler, som i hvert fald under ideelle kørselsforhold, og det er jo altså, når det er 20 grader udenfor, det er altså ikke, når det er minus 10 grader, men under ideelle kørselsforhold, der kan man køre på virkelig en lang tur. Det er jeg mere imponeret over, at dybest set I vælger en 400 volt teknologi.
Det vil jo godt kunne lade sig gøre selvfølgelig også at lægge 800 volt i sådan en bil her. Det, der så vil ske ved det, det er, at det vil gøre bilen også noget dyrere, og det vil selvfølgelig også have en indvirkning på selve batteriet, hvis du gang på gang lynlader batteriet med så høj en effekt, som et 800 volt system kan kræve. Og vi har som udgangspunkt jo den holdning, at jamen, en lynladetid på ja, 28 minutter fra 10-80% i den her bil, det vil for mange være rigeligt, altså i forhold til de behov, der nu er derude. Så er det værd at sætte et andet system i sådan en bil her, som vi jo heller ikke vil gøre sådan, så den priser sig ud af markedet, så at sige. Det mener vi ikke har været det rette at gøre i den her bil i hvert fald. Og så har vi jo også vores garanti, som vi jo også værner meget om. Vi sikrer jo, at hvis man vel at mærke overholder sin service hos Toyota, jamen at så har man en batterigaranti, som er 10 år eller op til 1 million kilometer. For at vi kan sikre det, så skal vi selvfølgelig også sørge for, at der bliver taget hånd om batteriet, at det ikke bare bliver, ja undskyld udtrykket, men voldtaget af strøm eller af elnettet.
Ja, det i hvert fald bliver belastet voldsomt, og jeg skal så lige tilføje, det er altså til privat anvendelse, hvis man bruger bilen erhvervsmæssigt, så er situationen lidt anderledes. Men det er jo altså også et signal om, at den batteriteknologi, som vi rent faktisk anvender nu, den er langtidsholdbar. Men det perspektiv, der kommer ind med jeres lange garanti på op til 1 million kilometer og 10 år, gør jo altså, at den faktisk har en levetid, også en markedslevetid, som er væsentligt længere. Og det er vel noget af ideen også.
Jamen helt sikkert, altså udover at vi garanterer, at batteriet holder, og hvis det ikke gør, jamen så fikser vi det selvfølgelig. Men vores erfaringer siger, at det gør det. Vi har jo over 30 års erfaring med batterier i biler, kvæg vores hybrid ekspertise. Så en ting er jo selv, at batteriet holder. En anden ting er jo kapaciteten på batteriet. Når et batteri bliver slidt, så kan den miste den her sådan 100% kapacitet, som den starter med at have, så du med tiden vil opleve, at du kan lade mindre og mindre strøm på batteriet. Men der garanterer vi altså inden for den her periode på 10 år, 1 million kilometer, at der vil minimum være 70% kapacitet tilbage, når vi når derop.
Vi skal selvfølgelig vide lidt mere om lige præcis denne her CHR+. Jeg tror, jeg kommer til at fortælle historien selv, Anders. Så tak for dit indlæg, og så skal jeg ud og køre i bilen, og så kan jeg jo fortælle lidt mere om, hvad min første køreoplevelse, og i det hele taget oplevelse af den nye CHR+, er. Altså udover, at jeg kørte den i forbindelse med Kåring og årets bil der tilbage i oktober måned på Jyllandsringen i Danmark. Så det skal jeg lige få jer til. Stedet, hvor den her prøvekørsel finder sted, det er faktisk Algarve-kysten i den sydlige Portugal, og det tror jeg er valgt med velbegrundet hu, fordi temperaturerne hernede, de er 15-20 grader, og det er jo elbils ideelt, kan man godt sige, og solen den skinner, så man bliver sådan helt i forestemning. Så nu vil jeg køre en tur. Tak for snakken.
Selv tak.
Tak for snakken endnu en gang til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere om den nye Toyota CHR+, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fulde elektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk.
Vi er godt i gang med motorprogrammet, og i det tidligere indslag fortalte jeg, at jeg var taget til Algarve-kysten i Portugal, fordi det er der, at Toyota de præsenterer deres helt nye Toyota CHR+. Der er en god grund til, at det foregår her. En ting er temperaturerne, men noget andet er også, at landskabet det er temmelig varieret, og der er ikke særlig meget trafik. Og det gør jo altså, at man har større mulighed for ligesom at meget hurtigt faktisk at komme i dybden med de her biler. Og det er lige præcis det grundlag, som jeg fortæller jer om bilen på nu. Jeg har sagt farvel til Anders Tystrup, og jeg har nu kørt ud i landskabet og holder herude. Solen den skinner, det er meget forårsagtigt. Det er ikke fordi, det er specielt varmt, men dog alligevel, man har sådan et strejf af forår. Det er jo altid positivt. Men det er altså også positivt at køre en tur i den her Toyota CHR Plus. Fordi Toyota, det kan godt være, de var lidt halvsent i gang med at lave elbiler, men de er godt nok kommet op på mærkerne, og de har godt nok også fået indhentet konkurrenterne, ja, som jo altså var genspejlet i, at Toyota BZ4X, en anden af de fuldt elektriske biler, var den mest indregistrerede bil på danske nummerplader i januar og februar måned her i år. Bilen her, det er altså en CHR Plus. Den er noget anderledes end BZ4X. Den er mere sporty, kan man sige, men elegant sporty. Og alligevel er det jo altså ikke nogen lille bil. Den måler godt og vel 4,5 meter i længden, og der er god plads inde i kabinen, der er god plads derude i bagagerummet. Der er mulighed for at køre både den forhjulstrukne og den firehjulstrukne udgave her i Portugal, men den, jeg sidder bag rettet i øjeblikket, er faktisk den forhjulstrukne udgave. Og jeg ved, at Toyota også satser på, at de kommer til at sælge en hel del af de firehjulstrukne udgaver, men de er lidt dyrere end denne her. Den her i basisudgaven, som har forhjulstræk, den koster 300.000 kroner, og jeg har sådan lige spottet, at hvis jeg gerne vil have firehjulstrækket, så er det 20.000 kroner oveni, men det går jo så også lidt ud over rækkevidden. I den her tohjulstrukne udgave, som jeg tror vil passe til rigtig mange danskere, der får man et temmelig godt udstyr til de her 300.000 kroner, og man får en rækkevidde på over 600 km. Og jeg vil også sige, at sådan en bil som den her, det er en bil, hvor man får lyst til at køre. Den kører nemlig rigtig, rigtig godt. Og det hænger blandt andet sammen med, en ting er det der forhjulstræk. Jeg kan godt lide forhjulstrukne biler, når ikke det skal være racerbiler. Når der skal være racerbiler og sådan noget, så er det fint med baghjulstræk også. Men når man kører på almindelige landeveje, også når det er glat i øvrigt og sådan noget, der kan jeg altså godt lide forhjulstræk. Det giver på en eller anden måde en mere stabil kørsel. Og det gør det også, når man kommer ud på motorvej. Jeg har været ude på motorvej også med den her bil. Kører snorlige. Der er ikke noget at sætte en finger på. Jeg har 224 hestekræfter ude i motorrummet, og det gør, at jeg har fine fartpræstationer sådan set. Men det helt centrale er, at der er harmoni mellem de kræfter, som bilen den leverer til de her forhjul, og den måde, hvorpå den kører. Dens affjedring er sådan afstemt. Den er egentlig meget europæisk, sådan i traditionel forstand. Det vil sige, at man har altså en meget god føling med underlaget. De små ujævnheder, de bliver sådan set bortelimineret, men dem, som man har brug for ligesom at mærke, de kommer altså igennem affjedringen, igennem styringen, og derved så får man altså en meget høj grad af tryghed, også når man kører bilen. Den snyder ikke en, og så har den jo altså trods alt et forholdsvis stort batteri på 77 kWh. Det vejer jo meget godt til, og dermed så er der jo altså også taler, men sådan, det gælder jo i og for sig alle elbiler, at den er sådan lidt overdimensioneret, hvad angår vægt. Og der er det altså lidt en kunst at skabe en bil, som alligevel er sportslig, uden at gå over og blive en sportsvogn. For det er den altså ikke. En Toyota CHR Plus, det er en bil, der i den grad udmærker sig ved sit udseende. Jeg synes, den ser fantastisk ud, og det gælder også, når man sidder herinde i kabinen. Fartmæssigt, der kan jeg køre fra 0 til 100 km i timen på 7,3 sekunder. Topfarten, den er 160 km i timen. Og hvis jeg har den firehjulstrukne udgave, så kan jeg altså nå de 100 km i timen på 5,2 sekunder. Det er godt nok hurtigt, og så kan den køre 180 km i timen på toppen. Og så lige en lille smule omkring udstyret også. Fordi basisudgaven til de der 300.000 kroner, den er absolut ikke dårlig udstyret. Den har 18 tommer alufælge. Skærmen her i midterkonsollen, en 14 tommer skærm. Den kan så kun oplade med 11 kW, men det er jo altså også standarden normalt på elbiler. Og så har den to-zone klimaanlæg, varmepumpe, den har adaptiv fartpilot med det, der hedder køfunktion, det vil sige, at man kan altså køre i en kø, og så sætter den selv farten op og ned, afhængig af den bil, der kører foran. Den har akustisk glas, det er meget støjdæmpende, og det skal I fornemme, når vi kører en tur i bilen lige om lidt. Og det har den i forruden og i de forreste sideruder, og det er værd at nævne, fordi vinden den slår ofte ind på sideruderne og giver noget støj, mens man kører. En af de ting, som det er væsentligt lige for mig at pointere, når vi nu kører den her tur i bilen, det er, at det er den forhjulstrukne udgave med 18 tommer fælge. Det er faktisk sådan, at hvis man vil have den med mere udstyr, fordi der findes selvfølgelig nogle højere udstyrsversioner, så får man automatisk firehjulstræk med i købet og 20 tommer fælge. Og det går altså lidt ud over rækkevidden. Men læg mærke til, hvor utrolig lydløs den er. Jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, som i den grad bliver betaget af elbiler, simpelthen på grund af det lave støjniveau. Det, man hører, det er en lille smule vind, og så er det dækstøj. Men det betyder, at man har en meget høj grad af kørekomfort, når man kører bilen, og man oplever den elegance, som jeg synes, der er bygget ind i designet. Jeg er ret sikker på, at Toyota de får succes med deres CHR+. Fordi jeg tror, at de allerfleste mennesker sætter pris på en bil, og skal se pæn ud, den skal se smart ud, når de kører i den. Den skal være i harmoni. Det er sådan ligesom, når man tager tøj på, så klæder de fleste mennesker sig altså også på en måde, som på en eller anden måde er i overensstemmelse med deres personlighed, sådan som de opfatter sig selv, og de signaler, de gerne vil sende til omverdenen. Og det gør sig altså også gældende, når det drejer sig om at anskaffe en bil som denne her. Hvad angår sådan de traditionelle styreegenskaber, så er affjedringen i sig selv forbavsen tilgivende, sat i forhold til, at bilen også er meget stabil, og den altså er en elbil. Men det, der for mig er vigtigt, det er, at den styrer præcist, og jeg kan have tillid til den måde, hvorpå den overfører kræfterne, også når jeg vælger at træde på speederen og måske udnytte de der over 200 hestekræfter til. Selvom det er en forholdstrukne udgave, så kan jeg altså komme ret hurtigt op i fart.
Med de ord er slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af årets bil i Danmark, i hvert fald den ene halvdel af vinderduoen, nemlig den vokse Nissan Micra. Vi har også været i Berlin og blandt de første til at prøve den nye Subaru e-Outback. Det og meget andet fortæller vi om i motorprogrammet næste gang. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fulde elektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk.